قرآن للی حاغ چیوی اسان دا قرآن نا سمر چی بز دشبیہ تحجد کولے شئی دو رکاتو نراغالی سمر دیر چی کولے شئی فرضیتی منسوخ شو او دا مستحب و سنت دی فقرؤون للی ما تیسر من القرآن ددی پرون غدو مانا گانی موری دلی یا مراد ددی نموز دے لک سرنگ سورہ بنی اسرائیل کی تیرو قرآن تے مزویلو ان قرآن الفجر کان مشہودا التم د قرآن الفجر نہ مراد د سبا مز دے بدل تم دے نہ مز مراد دے یا خپل ظاہر مان تلاوت مراد دے فقرؤون للی ما حغ تیسر من القرآن جیسان وید قرآن نا علم اللہ تپتوا ان سیکونو دا چی بیشک زرد چی شیبا من کم دتا سنا مردوا بیماران و آخرون نور مسلمانان بی یدربون فی الاردوی چی غی سفر بکوی پز مککی یبتغون من فضل اللہ او طلبوی بلٹوی با دفضل اللہ نا حلال رزق بلٹوی داغی دا پارا سفر بکئی و آخرون او نور دیو قاتلون فی سبیل اللہ چیغی جہاد بکوی دا اللہ اللہ رکی نو کدا فرضیت دا غشان برقرار وے نو بیمار بم یا خام خا کولے دارنگی مسافر و مجاہد بم کولے فقر او ما تیسر منہو نو للی آغچوی اسان دا دی قرآن نا واقیم الصلاۃ او پابندی کوئی پا مزبانی و آت الزکاۃ او ورکوئی زکاة زکات نا مراد دغا فرضی زکاة تے او دا مکی صورت تے او ددی فرضیت پا مکہ مکرمہ کی راغلے ددی تفصیل بیا مدینہ منورہ کی نبی علیہ السلام ذکر کرے و اقرض اللہ قرضا حسنا او قرض ورکی اللہ تا قرض خیستا او دا قرض حسنا تفسیر در لمخ کی تیرو و اقرض اللہ قرضا حسنا و قرض ورکی اللہ تا قرض خیستا خیر خیرات دارنگی دا اللہ لارکی مال لگول دا طول قرض حسن لے خسودی کاروبار دا سمر آیاتونا چی دا قرض حسن راغلی دیبان عمل کو لے دا خلقو نپاتے کی دوار جانبے میں تو نقصان را گئے یو قرضدار ایک قرض غواڑی نو مخ کی نیرادی چی ورکم بینا اور کی فرض کری چی کم قرضدار شا مرکو ورکول والم ختم شر اس کو سوک سے قرضی وی نو مخ کی نولوائی چی سور برا کے او دے والی سور گٹ برا رکے نبیاد سود او دخل کو دخنداد پارے یو شے پا منز کی راوری وی رزدہ توپک او دا موٹر او دا فلانے شے دا د زر روپو می در لپا دو زرو لکول نور کی زر روپی یو لاک روپی ور کی ادھے پی دری لاکشی دا سریحی سود دے پا خواک آغا سریحی سود بچا کولو نزان تبی گنہگار وی خلقو پا مرت گنہگار وی وسی ور تنن دا قرضیخ ہے او معاملات طول لسود دی و اقرد اللہ قردن حسنا او قرض ور کئی اللہ تا قرض خیستا دیدے کدا قرضو لڑیل دی ویر مارا یو لاکھ روپئی را کا ندا ٹھیر خلق تقریباً پدی کی اختر یا علی سو رب مال را کے یو لاکھ پسی ویر پنزوز ضرب در کو ناغی لسو بانا مانا جوڑا کی او سودی کاروبار تے دے کاروبار نمی خی وعقرد اللہ قرد ان حسنا و قرض ورکی اللہ تا قرض خیستا وما تقدمو لی انفسکم او حق چلوان دیو لے گئی دا پار دزانو نخلو من خیرن دسنے کئینا تجدوہو عند اللہ اوبا ممی دا غشید اللہ سرا آغ یجر و سواب بو ممی دا ہوا زمیر فصل لے دا خیرن و اعظم عجرن منصوب دی دا تجدوہو دا پارا مفاعل لی تجدوہو بے ممی عند اللہ پنیز دا اللہ بانے ہوا خیرن غرا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَدَيْرَ لِي پاجر کی دا ہوا غزمیری فصل لے او خیرن او اعظم اجرن دا دوارا منصوب دی دا تجیدو دا پارا مفول لے عمر رضی اللہ عنہ یو قول دلتا مفسرینو ذکر کرے ویس شے چرے ورکو کنا بس اللہ رب العزت سر بے امی امید آغی اجر و ثواب بدر تملاوشی. یو ذل و یو فقیر راغلے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ زان تا دکجورو او دشہدون سالوا انتے جوڑا کرے وا نو مسکین راغے نو اغتے ورکا نو باغ ورته وی چې دا خوڑل قیمتی خوراک دے کجور او شودو نه دی جوړ کړي. ما یدری هاذ المسکین ما هاذا دی مسکین تاسو پته دا او دې سپی جنې چې دا لاس شی وی له خو به پی جنې مل نو د لوی خلق لوی خبري. فقال عمر ولکن رب المسکین یدری ما هوا وی کدا مسکین نه پی جنې رب د مسکین خو پی جنې چې دا سه شی نویدہ آیاتی کریمے او قسم تتاویل او کو ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله سچ ورکے نزان د پارے ورکے نو چخشے ورکے نو التب خبد لو مومے او کسی وای او زیاتی شیر ورکو نسنگ چی دی ورکڑی اغه شان لو مومے. وما تقدموا او ها چلوان دی لی گئی تاسو لانفسکم دخلوا زانونو د پارا من خیر دسنے کینا تجدوه عند اللہ ابمو می غاو داغی ثواب دا اللہ سرا ہوا خیرن غر ثواب دے امو می و اعظم اجراو دیر لوی پاجر کی دیر لوی پاجر کی. واستغفر اللہ او بخنو غاڑی دا اللہ نا ان اللہ بیشک اللہ غفور الرحیم دیر بخن کے دے او مہربان دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر دام دا قرآن پاک ابتدائی سورتنوں کے دے او دے کے دا اہل علم و اختلاف ہو چپ نزول کی سورہ مزمل مخکد او کو سورہ مدثر لباج قرآن شریفنو کی دے سر لکلی جدا سلورم نمبر دے اور سورہ مزمل سر لکلی جدا درہم نمبر دے و دباج علماء دا قول مطابق دا سورہ مدثر دا سورہ مزمل مخکد پا نزول کی او وجد آغی دعویٰ دا امت اجماع دا چٹولو کی مخ کی اولنے سورت سور اقرا سور علق چورتوئی اگر نازل شوے او ٹول نا داغی پینز آیاتنا اقرا بسم ربک الذی خلق دا پینز آیاتنا ٹولونا مخ کی نازل شوے دا دین پس بیا وحی بند دا آغی توئی زمانہ دا فترت الوحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغه زمانی په وخت کې ډیر پریشان و. هرالا جبرئیل امین علیہ السلام یو کتو د قران آیاتونه نازل شول او یک دم متواتر وحی بند شو. دې ته وی زمانہ د فترۃ الوحی او دغه وخت کې حضور صلی اللہ علیہ وسلم دې لپاره ډیر پریشان شو. د اعظم نبی علیہ السلام د خپل سہاجتونو د پاره مسلم شریف روایت ته حضور صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تے چہ نبی علیہ السلام بیان کولو دا غزمانی دا بندیدو دا وحی وی پمند دی کی چہ زروانو نما آواز واورے دو نمخی میں اوکتل سنو رسو میں اوکتل سنو خی طرف لمی اوکتل سنو گز طرف تا نچہ سر میں اسمان طرف تا پور تکو. فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَّا جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ برچ میں سر پور تکو نماؤ کا تو چاہ فرشتے چما تغار حرہ کر اغلیوا جبریل امین علیہ السلام دا اسمان او دزمکی پا منس کی پا کرسی ناس تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا ما یرر لنا دا وحی غروبو ذکر دا کلام الہی واللہ ویلی چکچر دا ما پا غر را لے گلے وے سرے سرے بگرزے دلے وے ٹکڑی ٹکڑی او مخ کی تاسو دے مخ کی صورت مبارکہ کی موارد اللہ اور تویل گر ڈیر درن بوجھ والا قرآن نازلو نو لکسرنگ ابتداد نبوت کی حیبت راغل نبی علیہ السلام چی غار حرا نراغ ابتدا کی نو ٹول رپے دو ام المومنین عائشہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تے ما پٹ گئی دی مکہ کی می زملونی زملونی فدسرونی ما سے کپڑا کے بن گئی نئی تے کپڑا تاو کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا خپل کپڑا کی دسارد وجن بند او جبریل امین علیہ السلام راغے وی یا ایہ المدثر علماء لیکلی دسار دیتا ہوئی چھے دا جامع نا علاوہ سا کپڑا دا گرموالی دا پارزان نا دیتا ہوکڑی او ایدا دا محبت نا ڈک الفاظ دی چھے خپل حبیب و محبوب تا پا آغا الفاظ کی آواز کے کم حال کی چھوی لگتا اس تمخ کی صورت کی تیر شو چھے نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ تویلی قم ابا تراب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تویلی قم یا نومان نو لکا محبوب پا کم حال کی ہوئی نی او پا آغا حال کی خبری دا دا محبت یولوی انداز ہے نو اصل کی دا دویم نمبر دے باز علماء لکلی دا سورت مبارکہ دا پا نزول کی دویم نمبر دے اگر چھ دام یو قول لے چھ ندا دا سور مزمل نرست دے بعد اہم علم ویلو چھ ٹولو کی مخ کی سورت دا دے خدا دا جمہور مفسرینو دا قول نخلاف تا یعنی چاچ ویری چھ ٹولو کے مخ کے دے یعنی دا وحی دا بندے دو نفس ٹولو کے مخ کے دا صورت راغ لے دانا چھ ٹولو کے مخ کے دے ٹولو کے مخ کی سورہ علق و سورہ اقرا دے بیاس مدہ وحی بند شو نو دا فترت الوحی نفس لنبنائی وحی چھ شوئے نو آغا سورہ مدثر دے اللہ فرمائی یا ایوہ المدثر مخ کے دا لتیرو دا مضمل و دا مدثر مانا یو شان دے دا یا ایوہ المدثر اے پجامہ کی زان غارن کیا قم را پاس فانذر ندا خلق و یروا اللہ و ازما حبیب ما قرآن رولی گلو وہی نیو کا نتا زان نجامی تاو کری و پروت قم پور تشفا انذر خلق و یروا انذار ورکاو گر یر ورکل سلوی علماء لکلی انبیاء علیہ السلام تا گورا منذرین وئی نبی تا نذیر وئی انذار اغیر لوئی چی دا شفقت و محبت نڈکوی لکہ مور اپلار یو بچے یہ رئی چی بچے دا سے منکے او دا سے مناسب ندی اس دا یرول دا شفقت و محبت نڈک و اہل علم لکلی چی دا مور اپلار با دا بچو دا یرول سو محبتی آغا دا نبی دا محبت مقابلن شکول یو گورا دنیاوی بادشاہان یہ رئی چاہیے کہ تش اغیل وعید ہوئے چاہیے بس خالص یر آئی کسی شفقت نشتا خو پا زور بانے غفل جوڑ شوئے قانون پا خلق من لی انذار اغیر لوئی چاہ دا شفقت و محبت نڈکے قم فا انذر را پاس فا انذر نو خلق ہوئے روا او انذار سو امام قرطبی بھی کلی خلق پو حقا چیز دا اللہ نبی او عباد علماء علی کلی چی فانذر مانا دا وقم فانذر وہو دعاؤہم للتوحید لئنہو المقصود بہا پہ انذار سرخ مقصودی دا شہر یعنی پاس اگر خلق دا اللہ توحید ترو بنا رنبنائی مسئلہ اگر دا اللہ وحدانیت تذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کم زمانہ و کم دور کی اللہ را لگلے نخلقونو لپراتو گٹو لپراتو بتان میدان سر گرزول پا سفر کے بے پول ملک تیارا و تیارو اللہ وی قم فانذر اے حبیب پاسے گا فانذر دا خلق اوی روا خلق اوی روا توحید تے رو بلا وربک فکبر او دخپل رب فکبر نلوی بیان کا دخپل رب بڑائی بیان کا خلقو نا دخپل رب بڑائی دخپل رب عظمت دا رب لوی والے ہیر شوے او دا آغی پزے عظمت و لوی والے دا مخلوق راغلے تا دخل رب بڑائی بیان کا وربک فکبر وربک فکبر او دخل رب بڑائی بیان کا وربک فکبر دخل رب سو کا بڑائی بیان کا تکبیر گورا دیتو یعنی دی خلق لدا مسئلہ بیان کا چھے رب دا ہر شیل رب د هر شي نه لري. دیو جن امام قرطبی لیکي فکبر کې داري چې دی خلق لوای چې دا خدایان او بوتان پریزي ما سیوا د الله نه بل مددگار مني سي ما سیوا د الله نه بل عبادت مکوي. هر نعمت چې غړای نو د الله تر طرف نه غړای هر نعمت چې غړای نو د الله تر طرف نه غړای. دیو جن علماء لیکي وي د دې آیات د حکم مطابق پلو یو یو عبادات کی دا اللہ اکبر دا نعرہ بلند شوازان کی مسجد کی وی اللہ اکبر اذان کی وی اللہ اکبر دارنگ کے ذبح کے نو وی اللہ اکبر دیر کارون داسی چپاوے کے دا اللہ اکبر نہ شروع کی مسجد شروع کے وی اللہ اکبر ذبح کے وی بسم اللہ اللہ اکبر مؤذن پینزو وقتا اذان کی وی اللہ اکبر اللہ دا ہر سن لوی دے دا ہر سن لوی دے وربک فکبر دا خپل رب لوی بیان کر علماء لکری وی کنے جن آیات کریمہ نازل شو نو نبی علیہ السلام ادرد وی اللہ اکبر نو کل چنب المومنین خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ واردل نو آغیم وی اللہ اکبر اگا پوہشو چی وحی شویدہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یا ایها المدثر اے پجاموں کی زان مغارن کیا قم پاسے گا فانذر الخلق یروا توحید طرف تے رو بلا وربک فکر